ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. V minulém pořadu jsem vám vyprávil o vodovodech. Dneska to snadno přehlédneme a bereme to jako samozřejmost, ale mít v domě kohoutek s tekoucí vodou, to byl ve své době obrovský pokrok. Obrovská technologická změna, mnohem větší než dnes nová verze Windows nebo nový model auta. Ale čím je svět složitější a provázanější, tím zranitelnější a mnohem méně jisté tyto základní věci jsou. Dnes by stačil takový malý blackoutíček a voda z kohoutku nepoteče. Supermarket s balenou vodou zůstane zavřený. Kdysi po povodních proběhlo cvičení Blackout Praha. Krizová komise zjistila, že zásobování vodou cisternami nestačí a že třeba na pražském jižním městě by situace během pár hodin začala úplně kolabovat. Pražský magistrát to tehdy vyřešil svérázně. Komisi rozpustil a její členy prohlásil za alarmisty. Podle hesla, není komise, není problém. Nemáte poslední dobou takový divný pocit? Takový jakýsi těžko definovatelný, ale přesto neodbytně vtíravý? Takový pocit, že něco špatně, takový pocit, že všechno jde nějak z kopce? Že místo řádu, směru a systému je ve všem čím dál tím větší chaos? Nemyslím tím váš konkrétní život, to není podstatné, mám na mysli věci a vývoj událostí okolo nás. Nechme teďka stranou politiku, myslím tím běžné věci, takové, které dřív běžně fungovaly a dnes už fungovat přestávají. Zboží, které bylo možné koupit, ale dnes se neseženete a nemá ani odpovídající náhradu. Společenské vztahy neplní, co mají a možná si všímáte, že obsah mnohem dříve jednoznačných slov se změnil a vyprázdnil nebo nedávají smysl. Pokud dosáhnete vrcholu, a je úplně jedno, zda to byl vrchol hory, nebo třeba společenské postavení. To, že jste na něm byli, můžete zodpovědně říct, až když něj budete sestupovat. Ohlédnete se a vrchol bude výš, než stojíte vy. Teprve tehdy jednoznačně víte, že jste v tom nejvyšším bodě už byli a nyní už jednoznačně kráčíte dolů. Mám takový vážný dojem, že se to s naší lidskou civilizací přednedávnem stalo. Pokud je to pravda, pak je na místě otázka, kdy vlastně ten vrchol byl a jak to, že jsme ho tak snadno přehlédli. No podle mého názoru jsme ho přehlédli proto, protože to nebyl vrchol, ale jenom taková mírná, lehce zaoblená náhorní rovinka. Ale teď už cesta začíná klesat a klesání je čím dál tím strmější. Nebudu vás dlouho napínat. Moje teorie je, že svého vrcholu naše, tedy, jak se říká, západní civilizace, dosáhla někdy okolo roku 2004 až 2007. A od toho bodu to s námi začíná jít pomalu z kopce. Nejprve polehoučku, sem tam začalo něco drhnout, od finanční krize v roce 2008 to začalo drhnout o poznání víc, ale od pandemie COVID-19 to už nabralo nepříjemně rychlý sešup a rok od roku to začíná ještě více zrychlovat. Jak vidíte všude okolo sebe, zalepovat to nějakým pozlátkem nebo ideologií se nedaří, protože důležité věci a vazby přestávají fungovat. Narážíte na to skoro každý den a je to už čím dál tím víc vidět. Mohu se samozřejmě mýlit, ale pokud budete mít se mnou trpělivost, pokusím se to v dnešním pořadu trošku podrobněji rozebrat a na některých případech si to ukážeme. Zkusme se podívat třeba na vysílačky, například JESu FT897, FT817 či teďka FT818, to jsou všechno legendární stanice, jenomže dnes už se nedělají a náhrada není. Trh by je chtěl nebo alespoň jim podobné, pokud jde o kompaktnost a všepásmovost. Přitom to nepohřbila žádná konkurence, ale firma JESu nechce, nemá motivaci. Česky řečeno, je prostě lenošná. Někdejší japonská pracovitost a preciznost je ta tam. Čínské stanice jsou sice dostupné, ale technicky stále ještě nic moc. Prostě neumí, co by od nich náročnější uživatelé potřebovali. Ale na druhou stranu už přestávají být laciné. Tedy hlavně pokud jde o krátkovlné QRP transceivery. Plastová křapka za 20 tisíc? No to se snad nemyslí vážně. A i ten Lab 599 Discovery TX 500 by mohl být klidně o třetinu levnější. Vždyť je to jen obyčejný plošňák v hliníkové krabičce. Robot to poskládá za pár sekund. Ať koukám, jak koukám, pořád na trhu nevidím ten malý cenově dostupný portablový transceiver, lehkou, kompaktní a nerozbitnou radiostanici na spodní pásma krátkých vln s výkonem do 20W SSB a odběrem do 300 mAh při příjmu. Malý a dobře udělaný žlutě podsvícený monochromatický displej, stanici napájenou silnou výměnou lipol baterií, prostě stanici pro turistické NVIS vysílání z roklí a strží, ale současně vhodnou i na vysílání v krizových situacích. Ale jak tak koukám, už to asi navždy zůstane jenom v mých snech. Jestli mě teď řeknete, že si mám koupit iCom IC705, tak to jste přeci jenom trošku přestřelili. Tiskárnu na peníze fakt nemám a ten výstupní výkon se slabou baterkou teda za mě taky nic moc. Tenhle podcast stříhám v prastarém programu Cool Edit. Pochází někdy z 90. let a stále plně stačí. Novější programy sice umí něco navíc, ale ne zas tak o mnoho. Nejméně 80% věcí, co přibyli, vývojářům sice zaplatíte, ale vlastně nikdy nevyužijete. A audiorekordéry? To by byla kapitola sama pro sebe. Když se tak vrátím do minulosti, kdy si byli reportéři a filmaři vděční, že existovala digitální Nagra LB nebo Edirol R4. Když se objevil první digitální záznam zvuku, byla to převratná věc. Mohli jste mluvené slovo stříhat bez lupanců a hudbu kopírovat bez ztráty kvality, jak jste chtěli. Dnes se z rekordéry roztrhl pytel, ale výsledky jsou tristní. Jeden z posledních dobrých byl ještě tak Zoom H4 nebo Zoom F8 Pro a pak už firma začala dělat jen drahé křapky typu Zoom R4, nehodné hudebního profesionála. Technicky samozřejmě sice funkční, ale ovládání vůbec neodpovídá ergonomii. Futuristický vzhled často připomíná Marťana Kříženého s pavoukem a kdo viděl Zoom H8, moc dobře ví, o čem mluvím. Výrobce nabízí přehršel vstupních kanálů a milion zbytečných funkcí, zatímco funkce pro skutečnou profesionální práci jsou v menu obtížně dostupné nebo chybí úplně. A korunu tomu všemu nasadí zvýšený šum předzesilovačů, nekvalitní konektory anebo napájení řešené na malé 3Ačkové baterky s mizernou výdrží. Fuj, prostě zadarmo drahé. A což teprve taková automobilová výroba? Panečku, to je panoptikum kuriozit. Ne, opravdu zde nebudu začínat polemiku o elektromobilech. Zůstanu pokorně u aut se spalovacím motorem. Na jednu stranu je tu asi milion asistentů a zabezpečovacích systémů, hlídání couvání, hlídání odstupu od vozidla před vámi, hlídání jízdních pruhů, parkovací asistent, systém iCall, co vám zavolá sanitku, když se vybouráte. No ano, vy totiž budete nutně potřebovat, protože v autě přibyla hromada věcí, které trvale odpoutávají vaši pozornost od silničního provozu. Když jste chtěli u starého auta zapnout ventilátor nebo topení, po hmatu sáhnete na příslušný knoflík a zapnete to. U nového auta se budete proklikávat hloubkovým menu na dotykové obrazovce. No osobně doporučuji, raději kvůli tomu zastavte nebo na dálnici vydržte až na nejbližší odpočívadlo. A tento diskomfort, který vám diletantství výrobce způsobuje, vám prodejce odprezentuje jako ten správný smart pokrok. A ten nejpokrokovější okamžik nastane, když nepřístupná místa moderního auta, plná drátů a elektroniky, navštíví malá myška nebo nedej bože kuna. Pokud nedojde k samovznícení hned, možná to chytne až po zapnutí klíčku. A kdyby přeci jen náhodou ne, určitě ten den ani dny následující nikam nepojedete a účtenka za servis bude jednou z nejvyšších položek, se kterou se váš rodinný rozpočet v tom období setká. Pokud náhodou potřebujete obyčejné, levné, spolehlivé auto, co by vám a vaší rodině vydrželo nejméně půlku života, zapomeňte. Taková auta už se nevyrábí a v budoucnu vyrábět nebudou. Dalším úpadkem jsou mladí konstruktéři, kteří právě opouštějí školy. Ti, kteří se až sebevražedným způsobem spoléhají na neomylnost elektroniky. Konkrétně ve strojírenství, kde pracuju, to vidím dnes a denně. Sám jsem vyrůstal v době stýkačů a nespolehlivých tesláckých polovodičů. Porucha byla veličina, která byla na denním pořádku a se kterou jsme jako mladí konstruktéři museli vždycky počítat a věci navrhovat tak, aby se nic dalšího nezničilo. Třeba pohony a převody měly takzvaná střižná pera nebo střižné kolíky. Takovou jednoduchou korunovou součástku, která by při přetížení praskla a tím zachránila třeba drahé ozubené kolo, aby se na něm nevylámaly zuby. Nebo třeba závit posuvových šroubů končil záměrně o něco dříve, než by matice natvrdo narazila do rámu. A když selhal koncový spínač nebo elektronika hnací elektromotor včas nevypla, sjela prostě matice na zuženou neozávitovanou část šroubu a šroub se mohl klidně dál otáčet. Stroj sice nefungoval, ale jinak se nic nezničilo a nezadřelo. Dnes se s ničím takovým nepočítá. Matice pojede dál, až na konci šroubu natvrdo narazí a bude tlačit takovou silou, až se šroub zkroutí nebo praskne celý rám stroje. Ušetřená 5 koruna a škoda za miliony. Však on už to někdo zaplatí. Dávno před covidem, v dobách, kdy byl internet ještě normální plnohodnotné médium a nejenom taková ta snužka drbu na Facebooku, jsem tam viděl takovou zajímavou fotku. Byl na ní vyfocený elektrický rozváděč nouzového generátoru v nemocnici. Takového toho velkého naftového generátoru, který by v případku sítě zajišťoval funkci přístrojů třeba na jednotce intenzivní péče a na mnoha dalších odděleních. Ale nebyl použitelný. Všechny štítky od jističů a vypínačů ležely odlepené na zemi. Asi teplem nebo možná výpary z nafty, kdo ví. No prostě nešlo vůbec zjistit, co který vypínač zapíná nebo vypíná. A byl to tuším doktor Kubáč, který to ve svém příspěvku komentoval slovy. Koukám, že jsme civilizace, kde lidské životy závisí jenom na pevnosti oboustranné lepicí pásky. Věta platná pro mnoho a mnoho dalších případů. Věta, kterou byste si měli zapamatovat, protože jednoho dne možná vstoupí i do dějin. COVID-19 odkopal, jak fungují farmaceutické monopoly. Nepřipravenost našeho zdravotnictví i neschopnost dělat efektivní odborná politická rozhodnutí. Ukázalo se, že je to celé prolezlé skrz naskrz, jako rakovina u pacienta v posledním tažení. COVID naštěstí sám od sebe postupně zmizel a zmutoval do neškodností. Náprava či řešení? Žádné. Spoléháme se, že to vyřeší digitalizace. E-tečky, e-recepty, databáze pacošů a spousta jiných datových věcí. Ale bez zkušených doktorů to nefunguje. Starých praktiků ubývá. Těch doktorů, co ještě znali vašeho dědečka, znali vašeho otce a teď znají vás. Věděli a měli poznačené všechny příznaky i choroby, které by mohly mít dědičný základ. Znali váš životní styl, mnoho dalších informací a uměli to používat. Dnes už mnoho lidí nemá svého stálého obvodního doktora, nebo i má, ale není to v přijatelné dojezdové vzdálenosti. Navíc jediná schůdná odpolední ordinační doba pro pracujícího člověka bývá na nejvýš jedenkrát týdně a i tak s vysokou pravděpodobností, že narazíte na cedulku, dnes odpoledne neordinujeme, omlouváme se, kterou ale vyvěsili, když už jste byli dávno na cestě. Proto k takovému doktorovi zajdete jenom ve velkém zoufalství. Někomu, koho pořádně neznáte a on nezná vás. A ten doktor, protože tak trochu alibista, pacienta raději pošle hned do okresní polikliniky na některé vyšetření. Tam lehce nemocný pacient stráví po čekárnách celé dopoledne a jako bonus se nakazí ještě nejméně 3 dalšími chorobami, které předtím neměl. Místo krabičky a silpirinu je z toho úplně zbytečně pořádná dávka antibiotik a nejméně 14 pracovní neschopnost. No a není jenom u toho. Slovo zubař se ustává pojmem pro luxusní instituci. Ty tam jsou doby, kdy bývala zubní ordinace ve větších továrnách nebo i v budovách větších základních škol. Kousek zubu se vám odlomí, hnedka dneska se objednáte a za půl roku, když budete mít velké štěstí, možná přijdete na řadu. Doktor to prohlédne a hned v úvodu vás sprdne, že jste měli přijít dřív, že už to zablombovat nejde. Bude to na korunku a možná i na vytržení. To celé vás vlastně nutí příště lhát, i kdyby to nebyla pravda, že vás to vlastně nesnesitelně bolí, jinak se dřívějšího ošetření vůbec nedočkáte. A co teprve školství, to je kapitola sama pro sebe. Je to dnes samá inkluze, samá digitalizace, ale ve výsledku děcka neumí nic. Aby výsledné hodnocení nebyla taková hrůza a rodiče se z toho nezbláznili, musí se změnit způsob klasifikace. Přechází se na slovní hodnocení, aby snad Pepíček neměl mindrák z toho, že zase dostal 5. Logicky body by ho nedostal, když zase nedával pozor, protože hrál na mobilu pod lavicí. V češtině nedokážou děcka sformulovat větu, která by dávala jednoznačný smysl, ale hned se do toho učí anglicky a francouzsky a tyto jazyky budou umět samozřejmě taky mizerně. V matematice nechápou, jak se stavit a vypočítat trojčlenku, v chemii nevědí, co to znamená naředit koncentrát 1:10. Ve fyzice nepochopili, že 200-litrový sud po naplnění dešťovou vodou bude vážit nejméně 200 kilo a tudíž ho nemůžou postavit na plastovou židličku. Teoreticky umějí okecat všechno, bohužel ale neumějí věci nezbytné pro praktický život. Dříve se v rámci základní školy chodívalo na tzv. Exkurze. Bylo to výborné pro praktickou představu, tak i pro budoucí výběr povolání. Během několika školních let nám ukázali školku na pěstování stromečků, těžbu dřeva v lese koňmi i traktorem, navštívili jsme pilu, kde se řezalo dřevo, a pak i továrnu na výrobu nábytku. Byli jsme se podívat v cihelně, na pěstování zeleniny a ovoce, do zemědělského družstva na chov dobytka i do strojní traktorové stanice, kde se opravovali nákladňáky a kombajny. Prošli jsme dílnami továrny, co vyráběla šicí stroje, a pak i závod na výrobu oděvů, kde ty šicí stroje používali. Nevynechali jsme ani sběrné suroviny, ani uhelné sklady. Na střední škole jsme se pak byli podívat do slévárny umělecké litiny, do válcovny trubek, navštívili jsme laboratoř na testování ocelí i velikého strojírenského podniku na výrobu vodních turbin. Všechno to byly podniky v blízkém okolí, které jsme znali, a současně taky provozy, kde pracovali naši rodiče. Takže jsme si mohli udělat konkrétní představu o jejich práci. Dneska o to ze strany podniků není zájem a ani tam ty děcka vlastně nemůžete vzít, skončilo by to tragicky. Dnešní žáci nikoho nerespektují, neposlouchají učitele a své rodiče už vůbec ne. Jedna polovina má diagnózu ADHD a ta druhá relativně slušná polovina má pak prostě smůlu, když je pár výtržníků strhne do maléru. Někdo by snad namítl, že za to všechno, co jsem vám právě vyprávěl, může jenom česká vláda. Politici na tom samozřejmě svůj určitý podíl mají. Ale stejné problémy jsou i v zahraničí. Jsou i v tom zahraničí, které si bereme jako vzor. Tam vládnou jiní lidé, jiné vlády, ale výsledný trend je bohužel stejný. Něco je prostě špatně. Byly doby, kdy ještě Microsoft distribuoval programy, se kterými se dalo v zaměstnání dobře pracovat. Tak třeba Excel měl krásně přehledné menu s mnoha funkcemi, úplně jiné než dnes. Položky a tlačítka si mohl uživatel přizpůsobit svým potřebám, jak chtěl. Je pravda, že to vyžadovalo trošku inteligence a museli jste vědět, co děláte. Dnes se vám programy kancelářského balíku jednou za dva dny zaktualizují, prý je to ve vašem zájmu, prý vždy máte jen to nejlepší. Dovolte, abych o tom silně pochyboval. Program je sice přehlednější, ale hlavně proto, že nabídek v hlavním menu celkově ubylo. Navíc většina je skrytá, kde si hluboko a obtížně dostupná. Výrobce už neotevírá pro uživatele nové možnosti, ale staví ho před hotovou věc. Buď to použijete předvolené věci tak, jak jsme vám to Microsoftu naplánovali, anebo máte prostě smůlu. Naučte se dělat věci podle nás, my jsme totiž nadnárodní korporát a nějakému cucákovi zákazníkovi a jeho individuálním potřebám se určitě přizpůsobovat nebudeme. Nové heslo zní: náš zákazník, náš klaun. A výsledek? Nejsnáze a nejrychleji se dali dělat složité výpočtové tabulky i dokumenty v Officech z roku 2007. Počítač to příliš nezatěžovalo, běželo to celé offline, rychle a efektivně. U nás na to jela prakticky celá firma. Nikdy nebyl problém a když byl, vyřešilo se to během čtvrt hodinky. Ovšem to, co je dnes, je na zodpovědnou práci téměř nepoužitelné, ale naopak na bezcenné blbosti perfektní. Hlavně když se Microsoftu podaří toho klauna ukecat na verzi 365 a donutit ho každoročně platit za novou licenci. Za novinky, které vlastně na nic nepotřebuje a nikdy pořádně nevyužije. A pak ho mají úplně v hrsti. No a současně nezbytné ho natlačit do práce v cloudu. Co kdyby byly jeho soubory a to, co právě tvoří něčím zajímavé. A šlo z nich něco užitečného vytěžit. Že by to mohlo být téměř za hranou zákona, ale jděte, ten si přece dokáží ohnout podle svých potřeb. Ovšem, když budete v nějaké firmě kindermanager, může se takový vykostěný Excel 365 hodit. Na pár kliknutí vytisknete pro vašeho šéfa krásný graf o tom, jak jeho firma prosperuje. Bude prvotřídní, jednoduchý, přehledný, líbivé barvičky. Pochopí to i malé děcko, pochopí to i šéf. Automaticky a neustále se aktualizující kalendář vám připomene, kdy a jak máte šéfovi zalichotit a jak správně provádět rektální alpinismus. Šéf vás za to pochválí, vy si řeknete o vyšší plat a o nové služební auto. Teplé místo máte jisté a nic víc, kromě buzerování podřízených, pro svou práci vlastně nepotřebujete. Ovšem přesně do chvíle, než nastoupí neodvratitelný rozpor mezi barevně vyvedenými grafy a realitou účetnictví. Vzhledem k firemní setrvačnosti na to máte několik let. pak je zapotřebí dát rychle výpověď a zaháčkovat se zase v jiné firmě. Od původního zaměstnavatele dostanete jistě výborný posudek, protože ještě netuší, jaké škody jste mu napáchali. V životopisu uvedete těch 5 věhlasných firm, kde jste předtím pracovali. No a to by v tom byl čert, aby to neudělalo náležitý dojem. Když se začne vaše předchozí firma skutečně potápět, vy už u toho nebudete. A to bude jasný důkaz vaší odborné způsobilosti. Oni si mě nevážili, hned jenom co jsem od nich odešel, začalo to jít s něma rychle z kopce. Možná je má hypotéza špatná, možná je všechno OK a za žádným vrcholem naše civilizace není. A proto bych pro vás měl takový domácí úkol. Zkuste se na to, co jsem právě říkal, podívat ze svého pohledu, podle vašeho života a podle vašich konkrétních zážitků. Vezměte si list papíru A4, od zhora dolů jej rozdělte silnou čárou. Od čáry vpravo napište všechny pozitivní věci, které se odehrály v nedávné době a které považujete za pokrok a pozitivní posun vpřed. A vlevo od té tlusté čáry naopak napište ty věci, které v poslední době přestaly fungovat, nebo ty, které považujete za pokles a úpadek. Ty jednotlivé věci si nějak procentuálně obudujte podle toho, jak jsou pro vás důležité nebo nedůležité, a pak ty body v těch jednotlivých sloupcích směrem dolů sečtěte a vyhodnoťte, která strana převažuje. Možná si uvědomíte, vzpomenete a všimnete mnoha dalších indicií, které jsem ve svém výčtu zapomněl. A budete-li chtít, můžete mi o tom napsat na e-mail expedicebilitesak@seznam.cz. expedicebilitesak, napsáno jako jedno slovo, bez diakritiky, @seznam.cz. Narodil jsem se v době, kdy letaly první rakety do vesmíru. S napětím jsme u černobílé televize sledovali přistání Armstronga na měsíci a věřili, že zažijeme dobu, kdy letat na Mars bude běžná věc. Technologie se vylepšovaly a život zkvalitňoval. Jako dítě jsem v zimě drkotal zuby pod těžkým kabátkem hubertákem. Byl silný, těžký, odstával a táhlo pod ním. Hrubý vlněný svetr nesnesitelně kousal. Dnes jsou perfektní přiléhavé bundy, hřejivé, prodyšné, navíc máme měkké mikiny, na omak příjemné flauše, boty, do kterých neteče. Pamatuji dobu, kdy i obyčejný stolní telefon byl velkou vzácností. K telefonu jste se dostali jen na poště, v továrnách a v několika domech zámožnějších lidí. Když jste si potřebovali zavolat v rámci města, bylo někdy lepší k volanému raději dojet na kole nebo dojít pěšky. A pokud jste už opravdu chtěli telefonovat, museli jste z 25 haléři někam do telefonní budky. Telefonovat do krajského města znamenalo dojít na poštu a hovor si objednat. Od té doby udělala civilizace neskutečný pokrok. Dnes máme v kapse mobil a můžeme volat, kdy chceme a kam chceme. Ale už to tak nějak začíná být překombinované. Už nám to nepřináší jen výhody, ale i nevýhody. A nevýhody pomalu začínají převládat. Technika už nepomáhá, ale začíná člověka každodenně buzerovat. Všude jsou kamery, co čtou vaši SPZ-ku, měří vaši rychlost i nepatrné přejetí pruhu a automaticky rozesílají pokuty. GPS trackery, co hlídají řidiče autobusu, zda přesně na vteřinu zavřou dveře. A že to bylo těsně před vaším nosem a že vám autobus ujel, co na tom tady velí elektronický systém? Systém bez citu, systém bez lidskosti, systém neomylně žalující dispečerovi. Zrovna tomu dispečerovi, který nikdy v životě autobusem denně do práce nedojížděl a vůbec neví, o čem to je. Ani na procházce v lese už si nemůžete být jistí, zda váš odpočinek v mlází nefotí nějaká fotopast nebo online nepřenáší skrytá kamera. Kamera, která měla původně střežit hromadu vytěženého dřeva, ale teď se při prohlížení jejich záběrů dobře baví pubertáci v kanceláři lesní správy. Popravdě těším se na den, kdy nějaká silná sluneční erupce pošle všechny tyhle šmírácké systémy ke všem čertům. Ale obávám se, že by ani čerti v pekle něco takového nechtěli. Více počítačů znamená jenom více zbytečných formulářů, které je potřeba vyplnit. Data, která nic nepřinášejí, alespoň ne nám, běžným občanům. To všechno zvyšuje náklady, o energetické náročnosti všech těch krámů nemluvě. A to vše se samozřejmě projevuje v ekonomice. Tam to tvoří neoddiskutovatelná čísla. Červená čísla. Už nestoupáme, ale začínáme klesat. Můžeme předtím zavřít oči, ale tím se nic nezmění. Nemám návod, jak pokles západní civilizace zastavit. Je to jako když letíte v balónu, ze kterého uchází nosný plyn. Díra je někde nahoře. Tam vylez nedokážete a opravit ji nemůžete. Vyhazování pytlů s pískem pád zpomalí, ale zabránit mu nejde. Bohužel těch pytlů s pískem nám už mnoho nezůstalo. Zatím jsme ještě vysoko a můžeme si dovolit padat rychle. Ještě nejde vysloveně o život. Ale blízko zeme nesmíme váhat a všechno, co není k užitku, musí z koše ven. Jediná možnost, jak si nezlámat vaz. To, že nakonec skončíme na matice zemi, je víc než jasné. Vyděšení, potlučení, ale živí. A v tu chvíli možná i šťastní, že už to máme za sebou. Ono to bude tak, že kromě věcí špatných ten pád přinese i věci dobré. Třeba zkušenost, kdo je kdo. Kdo se přetvařuje a kdo je skutečný přítel. Dívejme se na to optimisticky. Myslím, že to pro nás, myšleno jako společnost, může být velmi pozitivní i obrozující. Není proč se rmoutit. Když si se v nějakém pořadu ptali doktora Václava Cílka, kde se při svých cestách cítil ve světě nejlépe. A on odpověděl, že na Kubě. Lidé jsou tam prý velmi chudí, s prachbídnou životní perspektivou, ale všichni jsou vstřícní a veselí, tak pozitivní, že to úplně nakažlivé. Na závěr tohoto pořadu vám nebudu přát žádné lepší zítřky. Oni už totiž asi nebudou. Bez náhrady došli, takže si je musíme udělat sami. Alespoň kousek toho lepšího, prožít nějaký hezký den, nebo alespoň pěknou hodinku, něco, co vás potěší, na co budete rádi vzpomínat. Takový ten žhavý uhlík v kapse, o kterém zpíval Babi Daněk. Podívám se, ještě hoří. Pozitivní vztahy mezi kolegy v práci. Bez ostrých loktů a bez podrazů. Hezkou chvilku u sebe doma, ve své rodině, v sobě samotném a ve svých myšlenkách. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.